Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όποιος είδε τα πλάνα από την επιστροφή του Τραμπ στην Ουάσιγκτον από την Αλάσκα, όποιος είδε τον τρόπο με τον οποίο κατέβαινε σιγά σιγά τις σκάλες του Air Force One και πρόσεξε τη γλώσσα του σώματος, όπως λένε, όποιος είδε τον Αμερικανό πρόεδρο εμφανώς καταβεβλημένο με ανοιχτό πουκάμισο, με γερτούς ώμους και σκυμμένο κεφάλι να κατεβαίνει ένα-ένα τα σκαλοπάτια, μπορεί να καταλάβει τις δυσκολίες και το βάρος που είχε συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Επικοδομητικός διάλογος, πρόοδος αλλά όχι και χειρία, ο επίσημος τίτλος. Και όλοι περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε τη συνέχεια, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις από όλους τους παίκτες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Εκυμίδου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωτιά στην Ηλία στην περιοχή Μαλαπάση του Δήμου Πύργου και οι ελαιώνες και χορτολιβαδική έκταση ήχησε το 112. Φωτιά και στο λιβαρτζί της Καλαβρίτων σε δασική έκταση. Μήνυμα από το 112 στους πολίτες για ετοιμότητα. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του γεροκομείου στην Πάτρα την περασμένη Τετάρτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Στερεά Ελλάδα, Σκύρο, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την ενημέρωση που είχαν από τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, χαιρετίζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Τονίζουν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο Κίεβο. Παράλληλα, οι ηγέτες τονίζουν τη στήριξή τους σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής. Στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δύο συλλήψεις για το ατύχημα σε Λούνα Πάρκ στη Ρόδο. Τέσσερα νεαρά άτομα εξφεντονίστηκαν από παιχνίδι και βρέθηκαν στο κενό από μικρό ύψος αφού έσπασε το προστατευτικό κυκλίδωμα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 33 βαθμοί Κελσίου σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άδειες πόλεις η Αθήνα, κυρίες και κύριοι, και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τη μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου. Όπως θα ακούσουμε αναλυτικά όλα τα νεότερα για τις δύο κενές φωτιές που έχουμε, που είχαμε νωρίτερα στην Ηλία αλλά και στα Καλάβρητα, στο νομό Αχαΐας. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στη διεθνή κακέρα, καθώς βρισκόμαστε στην επομένη της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, που φέρνει πυρετώδεις διαβουλεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη. Στην πρώτη ανάρτησή του μετά τις συνομιλίες κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η συνάντηση με τον Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συζήτηση αργά τη νύχτα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην έδωσα σύνταξη, όπου θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες εκτιμήσεις και τις πληροφορίες. Μας είχες προετοιμάσει από χθες, Δημήτρη, να κρατάμε μικρό καλάθι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όχι μόνο εγώ, όλοι περισσότεροι πιστεύαν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα στην συνάντηση. Χωρίς ουσιαστικό λοιπόν αποτέλεσμα, έληξε η χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και πλέον τα βλέμματα του πλανήτη είναι, όπως είπε, στραμμένα στην Ουάσιγκτον, όπου, όπως έγινε γνωστό, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα μεταβεί τη Δευτέρα για να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου με τον πρόεδρο Τραμπ. Η είδηση της συνάντησης προέκυψε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, κατά την οποία ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τον ενημέρωσε για τα κύρια σημεία των συνομιλιών του με τον Πούτιν και ειδικότερα εν πτήση. Επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον, επικοινώνησε με τον Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι καλύτερα από κατάπαυση του πυρός θα είναι μια γρήγορη συνολική συμφωνία. Πάντως, Γρηγόρη, περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις κυριαρχούν την επόμενη μέρα της Συνόδου στην Αλάσκα, όπου υποτίθεται ότι θα επικρατούσε η αμοιβαία κατανόηση που θα έφερνε την ειρήνη στην Ουκρανία. Στο Παρίσι τώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους Εταίρους το πρωί. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της Φόντερ Λάιεν στην επικοινωνία Ευρωπαίων με τον Τραμπ, ενώ από τις Βρυξέλλες, έδρα του ΝΑΤΟ, ανακοινώθηκε ότι και ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας, ο Μαρκ Ρούτε, είχε επίσης επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Για τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων, μεταξύ των οποίων η Στάρμερ, Μακρόν και Μέρτς, έκανε λόγο διπλωματική πηγή της Πολωνίας, η οποία φέρεται επίσης να συμμετείχε μαζί με την Ιταλία και τη Φιλανδία. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ είπε στο Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει ηγεχηρία και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ στα μέτωπα του πολέμου.
Υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο, Δημήτρη, ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα βέβαια, ο οποίος συνεχίζεται, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν καταλάβει δύο ουκρανικά χωριά, το Κολιαντζάρ, στην περιοχή του Ντονέτσκ και το Βορόνε στη γειτονική περιοχή του Ντνιπεροπετρόφσκ. Στην πληθώρα σχολείων τώρα των Διεθνών ΜΜΕ, στις ΗΠΑ, το CNN σε ανάλυση του αναφέρεται στις δύο μεγάλες νίκες που πέτυχε ο Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα, αλλά και στο γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια συμφωνία κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία. Και όπως σημειώνει το Αμερικανικό κανάλι, ο Ρώσος πρόεδρος πέτυχε δύο μεγάλες νίκες. Η πρώτη είναι το γεγονός ότι από εκεί που θεωρείται από πολλούς εγκληματίας πολέμου, πλέον έδειξε να επανέρχεται ως ισότιμος συνομιλητής στη διεθνή σκηνή και η δεύτερη ότι κατάφερε να κερδίσει περαιτέρω χρόνο. Οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Τραμπ και Πούτιν ολοκληρώνουν τις συνομιλίες τους χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία», ενώ η Washington Post γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Καμία συμφωνία καθώς η σύνοδος τελειώνει νωρίς». Στη Βρετανία οι Times έχουν τίτλο «Η ειρήνη στα χέρια τους», ενώ η Daily Telegraph έχει τίτλο «Βρετανικά στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφος μία εβδομάδα μετά από μία εκεχηρία», ενώ στη Γαλλία η Le Monde έχει κεντρικό τίτλο «Η Ουκρανία στο έλεος της σχέσης Τραμπ-Πούτιν». Εξαιρετικά επιτυχημένος τίτλος. Στη Γερμανία τώρα, η γερμανική δημόσια τηλεόραση, το ARD, σε ανάλυσή της κάνει λόγο για πολύ θόρυβο το τίποτα και τονίζει ότι ουδής περίμενε ότι θα κυρισόταν στην Αλάσκα μια εκεχηρία για την Ουκρανία. Αλλά η συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν δεν ανταποκρίθηκε ούτε καν στις χαμηλότερες προσδοκίες, επισημαίνει. Ο Τραμπ υποχωρεί, ο Πούτιν θριαμβεύει, ο Ζελένσκι τρέμει, γράφει το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιο του, επισημένοντας ότι ο επικεφαλής του Κρεμλίνου μπορεί να χαίρεται, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ να προσποιείται ότι όλα πήγαν καλά. Η Handelsblatt σε ανάλυση της κάνει λόγο για αποτυχία στην Αλάσκα και συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, η οποία ασκεί πίεση στην Ευρώπη. Κάτι δεν πήγε καλά στο παρασκήνιο, σημειώνει τέλος η Bild και αναφέρεται σε μια παράσταση χωρίς αποτελέσματα, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και οτιδήποτε νεότερο προκύψει βέβαια από το μέτωπο αυτό, από την εξέλιξη αυτή, θα επικοινωνήσουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα πάμε στην Έλενα Αποστολίδου για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα, για το πώς θα αντιδρούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί τους ο Αμερικανός πρόεδρος μέσα στο αεροσκάφος επιστρέφοντας από την Αλάσκα. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Από ό,τι διαβάζουμε, ετοιμάζουν ή αν δεν έχουν ήδη ετοιμάσει κάποιοι ηγέτες κοινό ανακοινωθέν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από λίγο είχαμε κοινό ανακοινωθέν από Ευρωπαίους ηγέτες για την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ και τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή δήλωσή τους χαιρέτησαν τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου, ενώ δήλωσαν, παρέθεσαν μάλιστα μία δήλωση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Και τόνισαν ότι όπως οραματίζεται ο πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες που να περιλαμβάνουν τον πρόεδρο Ζελένσκι, το οποίο πρόκειται να συναντήσει σύντομα. Οι ηγέτες, Γρηγόρη, τονίζουν τη στήριξή τους σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής, επισημένοντας πως είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ. Τέλος, να πούμε ότι εκφράζουν τη στήριξή τους για ακόμα μια φορά στην Ουκρανία, ενώ χαιρετίζουν και την ειρηνευτική παρουσία που θα έχει η Αμερική, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Πρέπει να σου πω τέλος ότι υπάρχει κορυφή δημόσεων, υπάρχει ένας πυρετός δημόσεων στις Βρυξέλλες, καθώς είχαμε τόσο την τηλεδιάσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον Πρόεδρο Ζελένσκι, ενώ στη συνέχεια είχαν χωρίς τη συμμετοχή του Αμερικανού οι Ευρωπαίοι ηγέτες τηλεδιάσκεψη προκειμένου να δουν τα επόμενα βήματα. Ενώ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η ενημέρωση που είχαν οι πρέσβεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές.
Διπλωματικός υπηρετός λοιπόν στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε βέβαια νωρίτερα για το κοινό ανακοινωθέν που έχουν ετοιμάσει, που εξέδωσαν ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας και Ιταλίας, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Αμερικανό Πρόεδρο για τα αποτελέσματα της Συνόδου της Αλάσκας, όπως δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Είχαμε βέβαια και το έκτακτο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης που συγκάλεσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Πρόεδρο ΗΠΑ, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Bild. Και είχαμε και άλλες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα από τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος είπε ότι ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση κορυφής των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας, ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών Νορβηγίας και Τσεχίας δήλωσαν ότι η Δύση πρέπει να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία. Τώρα, στις αντιδράσεις εδώ από τη χώρα μας, πρώτες αντιδράσεις, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει εγχειρία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ειρήνη, υπήρξε άραγε συμφωνία στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν?
Όχι, δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε μπορούσε να υπάρξει συμφωνία, κακά τα ψέματα. Η έννοια ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποτυχίας, παρά τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα επιβάλλει κυρώσεις, ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρός, αν ο Πούτιν δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο, τελικά δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Υπό μία έννοια, αν είναι κάποιος πολύ αισιόδοξος, μπορεί να δει με το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος μεταξύ δύο πολύ ισχυρών χωρών, της υπερδύναμης της Αμερικής και της πολύ ισχυρής πυρηνικά τουλάχιστον Ρωσίας. Από την άλλη μεριά ήταν μια πολύ περίεργη συνάντηση, κακά προετοιμασμένη, με την έννοια ότι η απόλυτη προσωπική διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις προειδοποιήσεις των συμμάχων της Αμερικής εδώ στην Ευρώπη, δεν βγήκε κάτι ουσιαστικό.
Εάν σας ζητήσω με τίτλους να μου περιγράψετε τη χθεσινή συνάντηση...
Νίκη Πούτιν.
Το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποτυχίας παρά τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει ο Τραμπ, λοιπόν, είπε ο κύριος Κερίδης, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα για νίκη Πούτιν στην Αλάσκα. Στη συνέχεια, ο ίδιος ρωτήθηκε τι σημαίνει για τα ελληνικά θέματα ο αναθεωρητισμός που εκπέμπουν οι δύο ηγέτες.
Είναι τρομακτικό. Είναι ένας τελείως άλλος κόσμος. Όλα αυτά που ξέραμε τα 70 χρόνια τα μεταπολεμικά, με όλες τις σταθερές παρά τα ελλείμματα και τα προβλήματα που είχαν και με βασικό υποστηρικτή τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την όποια υποκρισία πάντοτε μια μεγάλη δύναμη δείχνει, έχουν πάει περίπατο και έχουμε μπει σε έναν κόσμο που τα διεθνή πρέπει να καθορίζονται από τους ισχυρούς, οι μικροί να υποτάσσονται. Όλα είναι ζήτημα συναλλακτικό, ένα transactional, ένα διαρκές δούνε και λαφίν.
Το φαντάζεστε αυτό το σκηνικό να στείνεται, το λέγαμε και χθες με τον κύριο Ιωακιμίδη, να στείνεται στο Αιγαίο και την Κύπρο?
Ναι, το έγραψε και ο Παπαχελάς τις προάλλες στην Καθημερινή. Τι τρομακτικό θα ήταν αν ο Τραμπ αποφάσιζε να εφαρμόσει, να εξασκήσει τις διπλωματικές του προσδοκίες και στα καθημάς εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο.
Από την πλευρά του, ο πανεπιστημιακός και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Χρήστος Ροζάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν ήταν αναμενόμενη η κατάληξη της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.
Ήταν σαφές ότι αυτή η συνάντηση θα ήταν απογοητευτική, διότι δεν, κατά τη διάρκεια της, φυσικά δεν ξέρουμε τη διημήφθη μέσα στο συνέδριο, αλλά από την κοινή ανακοίνωση των δύο ηγετών προέκυψε μια ασυμφωνία, δηλαδή μια έλλειψη συμφωνίας για τη λύση του ουκρανικού ζητήματος. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν στις θέσεις τους.
Αυτό το συμφωνήσαμε σε πολλά σε βάζει λίγο σε σκέψη, έτσι? Ποια είναι αυτά τα πολλά?
Τα πολλά είναι κυρίως η μη συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το ξέρω αυτό. Και η διατήρηση των εδαφών τα οποία έχουν κατακτήσει οι Ρώσοι χωρίς τη διαφοροποίηση σε αυτό το σημείο.
Και ο κύριος Γιώργος Περβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, μιλώντας και αυτό στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε τι κατάφεραν, εάν κατάφεραν κάτι, Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.
Αυτό που βλέπω είναι ότι έχουμε από μια μεριά μια διπλωματία από την πλευρά του Πούτιν και θα έλεγα και όλης της παράδοσης της διπλωματικής, η οποία πηγαίνει πίσω στη Σοβιετική Ένωση και ακόμα πιο πίσω στους Τσάρους. Μια τέχνη της διπλωματίας απέναντι στην οποία υπάρχει, φοβούμαι, κάποια δεξιότητα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή το αποτέλεσμα ποιο είναι, αυτό που μπορούμε να δούμε. Τίποτα συγκεκριμένο δεν φέρνει πίσω ο Τραμπ ως επιτυχία, αλλά από την άλλη μεριά ο Πούτιν φέρνει πίσω το ότι έχει νομιμοποιηθεί η Ρωσία στη διεθνή σκηνή να μιλάει ως ίσως προς ίσον με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις κυριαρχούν την επόμενη μέρα της Συνόδου στην Αλάσκα, όπου επικράτησε η αμοιβαία κατανόηση που θα φέρει την ειρήνη εισαγωγικά στην Ουκρανία. Αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να τα ταξινομήσουμε, να τα φωτίσουμε και γιατί όχι να πάρουμε και κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, είναι πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσίκα.
Γεια σας, κύριε Νιάκα.
Έχουμε τις δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην πρώτη του αντίδραση ουσιαστικά σε μια ανάρτηση κάνει λόγο για πρόοδο αλλά όχι συμφωνία και μάλιστα πέταξε τον μπαλάκι στον Ζελένσκι στο γήπεδο του Κιέβου, δηλαδή λέγοντας ότι από τον Ζελένσκι εξαρτάται πλέον η εκεχηρία. Ο οποίος Ουκρανός πρόεδρος, μάθαμε, ανακοίνωσε ο ίδιος δηλαδή, θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου με τον Τραμπ. Ποια είναι η εκτίμησή σας τώρα, μπαίνουμε σε μια νέα φάση διαβουλεύσεων και πού μπορούν να οδηγήσουν αυτές?
Σίγουρα μπαίνουμε σε μια φάση διαβουλεύσεων, αλλά πολύ σύνθετων διαβουλεύσεων και δύσκολων διαβουλεύσεων, περίπλοκων. Διότι φαίνεται ότι τα ανταλλάγματα που ζητάει ο Πούτιν είναι τόσο μεγάλα, στα οποία δεν μπορούσε να απαντήσει ο Τραμπ ερήμην της ουκρανικής ηγεσίας και εν αγνία των Ευρωπαίων εταίρων του. Λοιπόν, επομένως, εδώ πέρα καλείται τώρα ο Ζελένσκι.
Φαντάζομαι αναφέρεστε στο εδαφικό σε πρώτη φάση.
Κοιτάξτε, είναι δύο τα θέματα που συζητούνται.
Ναι.
Το ένα είναι το εδαφικό,
ναι.
το οποίο όμως πρέπει να φτάσει πριν το σημείο, προσέξτε, πριν το σημείο να υπάρξει νομική, διπλωματική, διεθνής αναγνώριση των κατακτημένων εδαφών από τη Ρωσία. Mm-hmm. Έτσι, διότι αυτό θα τίναζε στον αέρα το διεθνές σύστημα και την τελευταία του κόκκινη γραμμή, έτσι, η οποία είναι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και η μη αποδοχή των αποτελεσμάτων της βίαιης μονομερούς παραβίασης των συνόρων, έτσι. Άρα εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα είναι οι εγγυήσεις, οι ενισχυμένες εγγυήσεις που ζητάει η Ουκρανία. Τι ζητάει? Ζητάει εγγυήσεις για να μην τις επιτεθεί εκ νέου η Ρωσία κάποια στιγμή αργότερα. Διότι λέει ότι εμείς θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ, εσείς λέτε δεν θα μας βάλετε. Δηλαδή ο Τραμπ θα ασκήσει βέτο εάν έρθει τέτοια πρόταση στο ΝΑΤΟ. Άρα από τη στιγμή που δεν μας βάζετε πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρές εγγυήσεις ότι δεν θα πάθουμε τα ίδια. Λοιπόν, και εδώ πέρα η συζήτηση που γίνεται είναι να πάνε ευρωπαϊκά στρατεύματα ή παρατηρητές σε ουκρανικό έδαφος. Αυτό το έχουν αποδειχθεί οι χώρες που συμμετέχουν στη σημασία των προφήμων με την ηγεσία Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας. Αλλά οι Ευρωπαίοι ζητούν και συμμετοχή και των Αμερικανών στις εγγύησεις. Όχι με την, τόσο με την παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, αλλά με αεροπορική και πυραυλική κάλυψη των ευρωπαϊκών δυνάμεων που θα είναι στο έδαφος. Και για πρώτη φορά αυτό ο Τραμπ πριν δει τον Πούτιν το άφησε έστω και γενικόλογα ανοιχτό, ενώ και τότε το απέκλειαν. Επομένως αυτά τα δύο είναι μείζονα ζητήματα και ως ένα βαθμό αλληλοεπηρεάζονται. Δηλαδή οι συμβιβασμοί μπορεί να είναι μεγαλύτεροι εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις και τούμπαλιν.
Μάλιστα. Η Ευρώπη σε αυτή την ιστορία έπαιξε, παίζει κάποιο ρόλο και σε ποιο βαθμό είναι ο ρόλος αυτός? Γιατί το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είχε μια αδυναμία παρέμβασης γενικότερα η Ευρώπη των 27.
Κοιτάξτε, εδώ πέρα το κρίσιμο θέμα είναι ότι ο Τραμπ έκανε το χατήρι στον Πούτιν να παραμερίσει τους Ευρωπαίους. Γιατί ο Τραμπ έχει το δικό του όραμα πώς πρέπει να φτιαχτούν οι Αμερικάνο-Ρωσικές σχέσεις. Έτσι, και δεν ενδιαφέρεται τόσο για το θέμα της Ουκρανίας. Το θέμα της Ουκρανίας το βλέπει ως ένα τμήμα των ευρύτερων Αμερικανο-Ρωσικών σχέσεων. Τώρα, η Ευρώπη έπαιξε ρόλο με την παρέμβαση πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών. Που δεν είναι βέβαια μόνο η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, αυτές είναι σημαντικότητες, αλλά είναι και άλλες χώρες. Πρώτον, ότι οι 26 πριν Ουγγαρίας του Όρμπαν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν ανακοίνωση με την οποία ζητούν σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ουκρανίας και καμία λύση χωρίς την Ουκρανία. Και επίσης έγιναν οι διαβουλεύσεις πριν δει ο Τραμπ τον Πούτιν, την παραμονή μεταξύ πολλών Ευρωπαίων ηγετών και του Τραμπ, και αυτό κατέληξε στο σημείο να μην ληφθούν αποφάσεις σε βάρος της Ουκρανίας στην Αλάσκα. Επομένως, παρά τα όσα λέγονται και παρά τις επαρκτές αδυναμίες που έχει η Ευρώπη ως σύνολο, έπαιξε ρόλο. Και παίζει ρόλο διότι την έχουν ανάγκη. Πρώτον για τις εγγυήσεις που πρέπει να στείλουν τα στρατεία ή τους παρατηρητές μετά την συμφωνία, και δεύτερον διότι η Ευρώπη θα συμβάλλει σημαντικά οικονομικά στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας μετά την όποια ειρηνευτική συμφωνία. Επομένως δεν μπορεί να αγνοηθεί πλήρως.
Και ίσως αυτό το δεύτερο είναι και το πιο σημαντικό που λέτε, ο πιο σημαντικός παράγοντας. Τώρα συμμερίζεστε την εκτίμηση πολλών και αναλυτών, αλλά και με ξένων μέσων ενημέρωση ότι από την Αλάσκα βγήκε κερδισμένος ο Πούτιν, είναι μεγάλος κερδισμένος. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο BBC, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, γράφει το BBC ότι σε κόκκινο χαλί η επάνωδος Πούτιν στη γεωπολιτική σκηνή.
Ναι. Κοιτάξτε, υπήρξε επάνωδος. Ήταν ένας παρίας της διεθνούς ζωής. Υπάρχει ακόμα ένταλμα σύλληψης εναντίον του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Πολλές χώρες έχουν υποβαθμίσει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία. Πολλές χώρες δεν μιλούν καν με τη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν αυτό που του αρνείται ο πρόεδρος Βάιντεν. Δηλαδή να τον καταστήσει ιονή ισότιμο συνομιλητή του. Αλλά κατά τη γνώμη μου, τα κέρδη του Πούτιν είναι δύο άλλα που ίσως είναι εξίσου και περισσότερο σημαντικά.
Ποια λέτε?
Το ένα είναι ότι ο Πούτιν κερδίζει χρόνο. Δηλαδή, ο Πούτιν θεωρεί ότι κάνει βήματα και κερδίζει στο στρατιωτικό πεδίο στην Ουκρανία, και επομένως μέχρι να έρθει, τουλάχιστον μέχρι να έρθει ο χειμώνας, δεν τον ενδιαφέρει να σταματήσει αυτή την ιστορία. Και επομένως, αφού με τη συνομιλία του με τον Τραμπ δεν έχει δεσμεύσεις και τέτοια, συνεχίζει να προσπαθεί να κατακτά εδάφη ώστε όταν έρθει κάποια στιγμή η ώρα της τελικής διαπραγμάτευσης να μπορεί να διαπραγματεύεται από καλύτερη θέση. Και το δεύτερο, που είναι πιο μεσοπρόθεσμο αλλά είναι σημαντικό, είναι ότι γλιτώνει τις επιπλέον κυρώσεις τις οποίες απειλούσε ότι θα επιβάλλει ο Τραμπ. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στο Κογκρέσο, ότι θα βάλει 500% δασμούς έτσι στη Ρωσία, και κυρίως θα βάλει δασμούς αυτούς που τους λένε δευτερογενείς δασμούς, δηλαδή στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας, και αυτό αφορά την Κίνα κυρίως, την Κίνα και την Ινδία, και οι οποίες προφανώς θα ασκούν πιέσεις στον Πούτιν λέγοντάς του, κοίταξε τώρα τι θα κάνουμε, πρέπει και εσύ να υποχωρήσεις διότι... Γιατί και εμείς θα καταστραφούμε. Και επομένως και αυτό το γλιτώνει ο Πούτιν.
Και ήταν ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ότι η χθεσινή κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών, για το πόσο, που δείχνει πόσο άνετα ένιωθε ο Πούτιν όταν έκλεισε τις δηλώσεις του με μια φράση στα αγγλικά, κάτι που δεν κάνει. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Δεν το κάνει ο Ρώσος πρόεδρος, και είπε την επόμενη φορά στη Μόσχα να βρεθούν δηλαδή.
Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα να το πω, το χθεσινό δεν ήταν συνέντευξη τύπου. Ήταν δηλώσεις.
Δηλώσεις απλά, ακριβώς.
Όχι, έχει σημασία.
Βέβαια, χωρίς ερωτήσεις. Βέβαια.
Ναι, διότι βεβαίως αυτοί έπρεπε κανονικά να κάθονται εκεί και να δίνουν ερωτήσεις. Γιατί δεν είχαν καταλήξει σε κάτι συγκεκριμένο. Και επομένως θα δημιουργεί το θέμα. Είπε ο καθένας το λογίδριό του.
Και αυτό ήταν. Βέβαια. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε λοιπόν τώρα τι θα προκύψει από την επίσκεψη του Ζελένσκι τη Δευτέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα. Ανοίγει και θα είναι μια μακρά διαδικασία με δύσκολες και πολυσύνδεσες διαβουλεύσεις, όπως μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα, για την παρέμβασή σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Και εγώ, κύριε Νιάκα, να καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Ακούσαμε τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, είναι πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τι ακριβώς έγινε στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Την πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία εκθιάζει το Forbes. Σε δημοσίευμά του επισημαίνει την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και την αλματώδη άνοδο του χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου ο γενικός δείκτης έχει πλέον ξεπεράσει τις 2.100 μονάδες, ενώ την περίοδο των μνημονίων είχε επανειλημμένα υποχωρήσει κοντά στις 500. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Παντελή, τι αναφέρει το Forbes? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το γνωστό οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια η αναλογία του χρέους προς το ΕΠ βελτιώθηκε από το 200% σε περίπου 153% το 2025. Η ανεργία επίσης υποχώρησε στο 7,9% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη για την Ελλάδα της τάξης του 2,3% για το 2025, σαφώς υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η επιτυχία αυτή, όπως αναφέρει το Forbes, βασίστηκε σε πρόσθετα έσοδα από μεταρρυθμίσεις που είχαν ουσιαστική επίδραση στην ελληνική οικονομία και στέκεται μάλιστα στην ταχεία ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και στην εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών και τήρησης βιβλίων, σημειώνοντας πως χάρη σε τέτοιες πρωτοβουλίες βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα φορολογικά έσοδα. Παράλληλα, όπως αναφέρει το περιοδικό, στρατηγικές κινήσεις όπως η παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων προσέλκυσαν ξένες επενδύσεις και αναβάθμισαν τις υποδομές, ενώ ο όγκος των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των μεγάλων ελληνικών τραπεζών, των συστημικών τραπεζών όπως έχουμε μάθει να τις αποκαλούμε, από το 49% που ήταν το 2019 υποχώρησαν στο 3% το 2024. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ελλάδα βρίσκει πολύ καλύτερα επιτόκια δανεισμού ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από τις αγορές και είναι εφάμιλα τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων των ελληνικών με αυτά της Γαλλίας. Και αν, όπως λένε στις αγορές, ότι τα χρηματιστήρια απεικονίζουν αυτή τη θετική πορεία μιας οικονομίας, έτσι και το ελληνικό χρηματιστήριο τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν υπερτριπλασιάσει την απόδοσή του σε επίπεδο γενικού δίκτυου και, όπως είπες και εσύ, έχει ξεπεράσει τις 2.100 μονάδες. Να σημειώσω μόνο εδώ σε αυτό, δεν το αναφέρει το δημοσίευμα, εγώ θα σας πω ότι οι 2.100 μονάδες είναι το υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο του 2010, που σημαίνει δηλαδή ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιστρέψει στα προμνημονίου επίπεδα.
Παντελή Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα το δελτίο μας και πάμε στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είχαμε νέα φωτιά πριν από λίγο, λέγαμε και στους τίτλους, στα Καλάβρητα, σε δασική έκταση. Μάλιστα, υπήρξε και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Πάμε στην Αχαΐα και στον ανταποκριτή μας στην περιοχή, τον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Είχαμε την εκδήλωση μιας φωτιάς στην από λίγη ώρα στην περιοχή Λιβάρτζη Καλαβρίτων. Πρόκειται για μια δασική πυρκαγιά η οποία δεν κινείται προς το χωριό, κινείται προς το βουνό. Ωστόσο, υπάρχει ένα 112 για ετοιμότητα για τους κατοίκους συγκεκριμένου χωριού. Από τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε συλλέξει μέχρι ώρας, είναι πυροσβεστική δύναμη στο σημείο που επιχειρούν, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά κινείται, επαναλαμβάνω, προς το βουνό, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. εικάζεται μια αισιοδοξία ότι θα έχει καλή έκβαση, ενώ στο σημείο σπέβδουν και ένα αέρια μέσα, καθώς είναι σε δύσβατο σημείο, προκειμένου να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις. Αυτά με την
μακάρι να τεθεί πολύ γρήγορα υπό έλεγχο, γιατί δεν αντέχεται στην Αχαΐα άλλες φωτιές έτσι κι αλλιώς. Τώρα, νωρίτερα έχει οδηγηθεί στον ανακριτή ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε τη φωτιά στην περιοχή του γυροκομείου, ενώ ήδη πυροσβέστησε την αντιμάχη στην περιοχή των Σιχενών. Μάλιστα, ο 25χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία, Νίκο.
Ακριβώς. Ήταν μια express διαδικασία που κράτησε μόλις 20 λεπτά με τον 25χρονο να ζητάει εκ νέου προθεσμία, την οποία και πήρε για την Δευτέρα για τις 11 η ώρα το πρωί, προκειμένου να ετοιμαστεί για την απολογία του. Συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Υπήρχαν κάποιες συμπληρωματικές καταθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οδήγησαν προς την εξέλιξη αυτή, στο να ζητήσει δηλαδή εκ νέου αναβολή. Επομένως, θα έχουμε νεότερα από τη Δευτέρα.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Παρακολουθούμε βέβαια την εξέλιξη με το μέτωπο στα Καλάβρητα και ελπίζουμε γρήγορα να έχουμε καλά νέα και από εκεί. Όπως καλά νέα είχαμε και από την Ηλία, που τέθηκε υποπλήρη έλεγχο, έσβησε φωτιά στην περιοχή Μαλαπάση του Δήμου Πύργου, εκεί όπου μπήκε νωρίτερα σε ελαιώνες και σε χορτολιβαδική έκταση και μάλιστα είχε και το 112 προς τους κατοίκους. Τέλος καλό, όλα καλά και από αυτό το μέτωπο. Τώρα, και να μνήμης, επειδή είχε καταναλώσει πολύ τσίπουρο, επικαλέστη ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό στα Σιχενά της Πάτρας, αρνούμενος κάθε συμμετοχή στα όσα του αποδίδονται. Αντίθετα, ο 19χρονος που συνελήφθη μαζί του ομολόγησε την εμπλοκή του και οι δύο απολογούνται την Κυριακή αύριο. Δηλαδή, ενώ νωρίτερα ακούσαμε, ζήτησε προθεσμία και πήρε από τον ανακριτή 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή του γεροκομείου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο ρεπόρτερ μας, το Δωρής Παναγιωτίδης.
Κατηγορούμενος για εμπρισμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή στην περιοχή Σιχενά Πατρών, ο 27χρονος εξακολουθεί να μιλά για κενά μνήμης λόγω μέθης.
Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο.
Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, βρισκόταν σε μια πλατεία με το 19χρονο συγκατηγορούμενό του, όπου έκαναν και χρήση χασής. Ο τελευταίος πάντως, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε ομολογήσει, ισχυρίστηκε ότι ο φίλος του μπήκε στο χωράφι και με ένα τσακμάκι έβαλε τη φωτιά, χωρίς όμως να εξηγήσει το λόγο που το έκαναν.
Μαζί με τον 27χρονο κάναμε βόλτες στην περιοχή με το μηχανάκι. Δύο φορές μου ζήτησε να κατέβει και μέχρι να γυρίσω εγώ με το μηχανάκι είχε βάλει φωτιά.
Οι αρχές εκτιμούν ότι κάποιος ή κάποιοι τους προσέγγισαν επί τόπου έναντι κάποιου αντιτίμου και τους έβαλαν να βάλουν τη φωτιά. Γι' αυτό και αναμένεται να ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστωθούν τείχων επικοινωνίες που είχαν προηγηθεί. Τους δύο συλληφθέντες, εκτός από τις αρχές της Πάτρας, ελέγχουν και η κρατική ασφάλεια και η τρομοκρατική. Ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στην περιοχή του γεροκομείου κρατάει το στόμα του κλειστό, καθώς φέρεται να λέει πως δεν αναγνωρίζει τους αστυνομικούς και τον εισαγγελέα. Αρκέστηκε να πει πως εκείνος πήγε να σβήσει μια κάφτρα στο χωράφι. Σύμφωνα όμως με αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και φωτογραφικά ντοκουμέντα, η φωτιά ξέσπασε 2-3 λεπτά, αφού ο 25χρονος έφυγε από το χωράφι και ενώ πριν ήταν σκυμμένος στο σημείο.
Πετάχτηκε μια κάφτρα. Επιχείρησα να τη σβήσω, αλλά δεν τα κατάφερα και έκανα πιο πέρα. Με αποτέλεσμα να θεωρηθώ ύποπτος.
Στην περιοχή Μπάλας, όπου σημειώθηκε νέα αιστεία φωτιάς, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν δύο ύποπτα άτομα που λίγο αργότερα φέθηκαν ελεύθεροι.
Βρισκόμαστε στο πεδίο βολής της Αρώης. Οι κάτοικοι της περιοχής χθες το βράδυ διέκριναν ύποπτες κινήσεις και αμέσως τέθηκαν σε επιφυλακή.
Αποτύχη δεν έχουμε καεί. Αποτύχη, ξέφραγο, όποιος θέλει μπαίνει.
Οι έλεγχοι ατόμων και οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή θα συνεχιστούν από την αστυνομία.
Τώρα, ο δασολόγος Γιώργος Καρέτσος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε γιατί και εγώ είμαστε κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, ενώ ακούμε δηλώσεις ότι είμαστε θωρακισμένοι.
Γιατί στην ουσία πρόληψη δεν υπάρχει. Όλα αυτά, ας πούμε, τα συστήματα καλά είναι, το να έχεις μια καλή οργάνωση, ας πούμε, στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά δυστυχώς η δασική υπηρεσία, η οποία είναι, θα έπρεπε να είναι επιφορτισμένη με το έργο της πρόληψης, δεν μπορεί να το καταφέρει γιατί έχει αποδυναμωθεί σε προσωπικό και δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο που έπαιζε παλιότερα. Mm-hmm. Τα τελευταία 30-40 χρόνια, ας πούμε, υπάρχει μια συστηματική, θα έλεγα, διάλυση και μαρασμός της υπηρεσίας αυτής.
Λοιπόν, συναγερμό είχαμε και στην Αττική το πρωί για μια φωτιά άλλου είδους. Όμως, φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση φύλαξη ανακυκλώσιμων μετάλλων στο Εγάλεο. Μάλιστα, λόγω των υλικών τα οποία καίγονταν, υπήρξε αρκετή φλόγα και καπνό στην περιοχή. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Κώστας Παπαδόπουλος.
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πλήρη κατάσβαση της πυρκαγιάς. Μάλιστα, έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία και ο δρόμος εδώ στη Θεσσαλία, όπου είχε κλείσει από τους αστυνομικούς προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο πριν τις 9 ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά σε ένα εργαστήριο ανακύκλωσης μεταλλικών υλικών. Ένα σκραμπατζίδικο, όπως το ονομάζουν στη δική τους γλώσσα. 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα βρέθηκαν στο σημείο, ενώ και ένα μηχάνημα έργου βοήθησε τους πυροσβέστες προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβαση, καθώς λόγω των υλικών είχαν αναπτυχθεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ και η περιοχή είχε πνιγεί κυριολεκτικά στον καπνό. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς.
Λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει στην πυροσβεστική σε πάρα πολλές περιοχές, πολύ ψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας Ανστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα και σήμερα είναι στο πορτοκαλί αρκετές περιοχές. Ανστασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι αλήθεια ότι σήμερα είχαμε αρκετές περιοχές σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω ενισχυμένων ανέμων, καθαρά. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι ότι
οι οποίοι τους έχουμε εδώ και πολλές ημέρες. Είμαστε πάρα πολύ.
Εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Ουσιαστικά από τις αρχές του Αυγούστου λέει ένα μελτέμι, το οποίο με μικρές αυξομοιώσεις υπάρχει κάθε μέρα όντως και έχει αυξήσει πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιάς όλες αυτές τις μέρες.
Αν δεν ήταν αυτός ο κίνδυνος, θα ήταν καλοδεχούμενο βέβαια σε κάθε περιοριστικό μελτέμι.
Αλλά έτσι είναι, γιατί μας κρατάει δροσερή στη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα. Αλλά ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Το καλό νέο είναι ότι από αύριο σταδιακά θα έχουμε μία πτώση της έντασης των ανέμων. Δηλαδή αύριο περιμένουμε το πολύ 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και χαμηλότερες εντάσεις στις ηπειρωτικές περιοχές και τη Δευτέρα ακόμα χαμηλότερες εντάσεις. Οπότε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, γενικά κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές, δεν θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Οπότε ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς μικρότερος και ήδη αυτό φαίνεται και στον αυριανό χάρτη επικινδυνότητας που δεν έχουμε περιοχή σε πορτοκαλί συναγερμό. Έχουμε βέβαια αρκετές περιοχές σε κίτρινο. Καθώς βέβαια παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο, το γεγονός ότι πάμε προς το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, ότι υπάρχει ξηρασία, όλα παίζουν το ρόλο τους. Ωστόσο, όσον αφορά τον άνεμο που συντελεί πολύ στο να εξαπλωθεί γρήγορα μια πυρκαγιά και να μην μπορεί να περιοριστεί, θα είναι καλύτερα τα πράγματα τις επόμενες μέρες.
Και θα είναι και καλύτερα και για τους εκδρομείς του Αυγούστου που θα αρχίσουν να γυρίζουν σιγά σιγά. Από τις επόμενες ημέρες.
Για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, όντως, ναι, θα γίνονται πιο εύκολα.
Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, προβλήματα με τις δασικές πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο δικό μας προνόμιο, εισαγωγικά. Ειδικά στην Νότια Ευρώπη, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Ισπανία θρυνεί 3 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν. Στην Πορτογαλία, 800 πυροσβέστες επιχειρούν σε 5 μεγάλα μέτωπα, ενώ την ίδια ώρα σαρωτικές πλημμύρες πλήττουν το Πακιστάν, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 300 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δρόμους και υποδομές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ξανά στην σύνταξη και στο Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βλέπουμε από τη μία η Νότια Ευρώπη φλέγεται, Δημήτρη, και από την άλλη είχαμε τραγωδία στο Πακιστάν με εκατοντάδες νεκρούς και πολύ μεγάλες ζημίες από τις φωνικές πλημμύρες.
Ακριβώς, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τα της γειτονιάς μας στην Ευρώπη. Η Ισπανία αντιμετωπίζει μία ακόμη δύσκολη μέρα σήμερα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα και τις αρχές να προειδοποιούν για δυσμενείς συνθήκες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έχουν ήδη σκοτώσει 7 ανθρώπους και έχουν κάψει πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Ένα επίμονο κύμα καύσωνα τις τελευταίες 12 ημέρες σε συνδυασμό με νότιους ανέμους προμηνύουν μία ακόμη δύσκολη μέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωση πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια. Στη γειτονική Πορτογαλία, συγγνώμη τώρα, Γρηγόρη, οι πυρκαγιές που μένονται άφησαν πίσω τον πρώτο νεκρό χθες, Παρασκευή, στην Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας, η Πορτογαλία. Σαρώνεται από ένα κύμα πυρκαγιών το οποίο άρχισε πριν από 3 και πλέον εβδομάδες και χιλιάδες πυροσβέστες πολεμούν εδώ και μέρες στην κατάσβεση των διαφόρων αιστιών ανά τη χώρα. Τώρα, ενώ στην Ισπανία καίγονται, στο Πακιστάν πνίγονται. οι νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που αυτές προκάλεσαν στο βόρειο Πακιστάν έχουν ξεπεράσει τους 320.
Είναι η εποχή των μουσώνων.
Των μουσώνων, πολύ σωστά, ακριβώς, και στην Ινδία και στο Πακιστάν. Σύμφωνα με νότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι πακιστανικές αρχές, οι οποίες ανέβασαν επίσης πάνω από 600 το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την έναρξη της περίοδου των μουσώνων στα τέλη Ιουλίου. Από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις έχει κυρίως πληγεί η ορεινή επαρχία Χαϊμπέρ Παστούνκβα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με το Αφγανιστάν, με τις αρχές να συνεχίζουν τις πυρετώδεις έρευνες για τον εντοπισμό σωρών κάτω από τόνους λάσπης, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια πολύ άσχημη είδηση. Διπλή τραγωδία είχαμε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα, εκ των οποίων ο ένας μόλις 22 χρονών. Ακόμη δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, για το μήνα Ιούλιο, μόνο στην Αττική 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 7 και άλλοι 7 στην Κεντρική Μακεδονία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Βάσο Τζανακάκη.
Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Το αυτοκίνητο στις 3.30 τα ξημερώματα εκκινήτω στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Αρχικά προσέκουσε πάνω σε ένα καφάο το οποίο διαλύθηκε και στη συνέχεια το όχημα, αφού αναποδογύρισε στον αέρα, έπεσε πάνω στην περίφραξη ιδιωτικού σχολείου.
Γίνονται πάρα πολύ συχνά ατυχήματα εδώ πέρα. Είναι ο δρόμος, τρέχουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι... δεν θα έπρεπε, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ίσως καλύτερη αστυνόμευση.
Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα δύο άτομα ηλικίες 18 και 19 ετών, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά. Επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική που χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τα άλλα δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 6 το πρωί, στο 21ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, σημειώθηκε άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Ένας 67χρονος οδηγός βαν αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.
Ο οδηγός του φορτηγού κινούνταν στο ρεύμα εισόδου στο ύψος της Καρδίας. Όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πρώτα προσέκλουσε στο στιθέο με αποτέλεσμα να ανατραπεί και στη συνέχεια να πέσει πάνω σε γιο ταχύ, το οποίο έρχονταν εκείνη τη στιγμή.
Εκεί αποκοιμήθηκε για να έρθει εδώ και να χτυπήσω όλο το διάζωμα εκεί πέρα και να έρθει από αυτή την πλευρά και έτρεχε πολύ.
Βαρύ συνοφόρος αίματος στην άσφαλτο για το μήνα Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στην Αττική μέσα σε ένα μήνα 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 531 τροχαία. 14 τραυματίστηκαν σοβαρά και 689 ελαφρά. Και στην Κεντρική Μακεδονία σε 39 τροχαία, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 2 τραυματίστηκαν σοβαρά και 54 ελαφρά. Προανάκριση για τις συνθήκες των δυστυχημάτων, τα ξημερώματα διενεργούν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης τροχέας Θεσσαλονίκης.
Και από τη διπλή τραγωδία στην άσφαλτο στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες, να επιστρέψουμε στην άλλη τραγωδία με τις πυρκαγιές. Ακούσαμε νωρίτερα τον Νίκο Γιαπρακά από την Πάτρα ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στο ανακριτή ο 25χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε τη φωτιά στην περιοχή του γεροκομείου. Τώρα, στο Ρέθινο συνελήφθη ένας 53χρονος, ο οποίος έστεινε περιπολίες με στόχο τον εντοπισμό εμπριστών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αποκριτήριά μας Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο 53χρονος Μαρίνα έκανε και σχετικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.
Έτσι ακριβώς, και είναι και απίστευτο το περιστατικό, Γρηγόρη, να αν σκεφτεί κανείς πόσο έχει πληγωθεί η χώρα μας και οι πολίτες της, έτσι από τις πυρκαγιές τις τελευταίες ειδικά ημέρες. Είχε αναρτήσει λοιπόν ένα βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου καλούσε πολίτες να συμμετέχουν σε περιπολίες για εμπρισμούς. Ισχυρίστηκε ότι οι αρχές επίτηδες δεν κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τα σπίτια των πολιτών. Οι αστυνομικοί λοιπόν βρήκαν το βίντεο. Τον εντόπισαν τον 53χρονο Ρεθεμιώτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διατάραξη εγκλημάτων, επίσης διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσία περί όπλων, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Η υποδιεύθυνση δίωξης και εγκλημάτων Ρεθύμνου διενεργεί προσεκτικά την προανάκριση και ο 53χρονος θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.
Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Φεύγουμε από την Κρήτη, κύριε. και πάμε στη Ρόδο. Εκεί είχαμε ένα σοκαριστικό ατύχημα σε Λούνα Πάρκ, στην Κρεμαστή, στη Ρόδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήρια μας Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πραγματικά άγιο είχαν τέσσερα άτομα που εξευδονίστηκαν από το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Άγιο είχαν την Παναγία, μια που είναι δίπλα η εκκλησία, δεν ξέρω τι να σας πω. Σίγουρα είχαν τύχει βουνό, γιατί πράγματι χθες το βράδυ, σε πανηγύρι που γίνεται εδώ στο χωριό της Κρεμαστής για τη γιορτή του 15 Αυγούστου, σε Λούνα Πάρκ και στο παιχνίδι που λέγεται Ταψί, τέσσερις νεαροί ηλικίες από 14 έως 17 ετών βρέθηκαν στο κενό όταν υποχώρησε προστατευτικό κυκλίδωμα. Έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο, ευτυχώς από πολύ μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τα παιδιά να σηκωθούν αμέσως όρθια και όπως διαπιστώθηκε να μην έχουν πάθει κάτι, εκτός από ένα από τα παιδιά, έναν 17χρονο που φέρει κάποιους μόλοπες στο χέρι και το πόδι, τίποτα ωστόσο ευτυχώς πιο σοβαρό. Τώρα βέβαια, από την στιγμή που έγινε αυτό το πραγματικά σοκαριστικό περιστατικό, ήρθε εδώ η αστυνομία, διέκοψε τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ, συνελήφθησαν από τους άνδρες του τμήματος Ιελισσού η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και ο υπεύθυνος λειτουργίας του παιχνιδιού, έδωσαν καταθέσεις και αφέθηκαν στην συνέχεια ελεύθεροι, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια, είναι πλημέλημα και όπως είπαμε αφέθηκαν ελεύθεροι. Το Λούνα Πάρκ έκλεισε. Από το Δήμο της Ρόδου τώρα, μας είπαν από το αρμόδιο τμήμα και συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος που είναι αρμόδιος για την επιχειρηματικότητα, ότι είχε παρουσιάσει όλες τις πιστοποιήσεις και ό,τι τέλος πάντων πιστοποιητικό προέβλεπε ο νόμος, οπότε είχε πάρει άδεια λειτουργίας από το Δήμο. Από τη στιγμή ωστόσο που έγινε το ατύχημα χθες το βράδυ, σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπέγραψε ανάκληση της άδειας λειτουργίας, προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις και ανάλογα με το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου ελέγχου θα κριθεί αν θα επαναλειτουργήσει ή όχι το Λούνα Πάρκ. Πρέπει να σας πω ότι μιλήσαμε και με τον πατέρα του παιδιού που, όπως είπα νωρίτερα, φέρει κάποιους μόλοπες. Ο άνθρωπος μας είπε ότι δεν θέλει να κινηθεί νομικά εναντίον της επιχείρησης. Είπε ότι ας γίνει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ότι ας γίνει ό,τι προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση. Δήλωσε πάρα πολύ ανακουφισμένος και χαρούμενος ο άνθρωπος που το παιδί του δεν έπαθε τίποτα και όλα τα άλλα τρία παιδιά που ήταν μαζί. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν αυτό γινόταν από κάποιο ύψος, θα μπορούσε να έχει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα.
Βέβαια, ούτε να το σκεφτόμαστε αυτό το ενδεχόμενο. Μαρίτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Ρόδο. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, αφορά πάρα πολύ κόσμο και μας έρχεται και αυτή από το μέτωπο της οικονομίας, καθώς αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που καθιερώνεται από φέτος για συνταξιούχους, κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς είναι μερικά μόνο από τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για τους συνταξιούχους εν ώψη της κατάρτισης του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, ακόμα είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά σιγά σιγά η επικαιρότητα μπαίνει σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης. Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν από το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κατερίνα Γράβου.
Όλα τα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, οδεύοντας προς την οριστικοποίηση των μέτρων της ΔΕΘ για στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Καθοριστικός παράγοντας των αποφάσεων που θα ληφθούν, το δημοσιονομικό κόστος.
Μακάρι να δώσει
το. Τι σύνταξη παίρνει.
550 ευρώ.
Περιμένουμε. Αν με δώσουν, θα τα πάρουν.
Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι και η κατάργηση μέρους της προσωπικής διαφοράς και ενσωμάτωση του ποσού στην κυρία σύνταξη. Εάν αυτό συμβεί, εκτιμάται ότι περίπου 450.000 συνταξιούχοι θα δουν πραγματικές και όχι λογιστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους τον Ιανουάριο του 2026. Μόνιμο αίτημα πάντως των απόμαχων της δουλειάς είναι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Έχουν προσωπική διαφορά. Εγώ δεν παίρνω.
12 χρόνια δεν πήραμε αύξηση.
Με το δικό μου είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν πήραμε τίποτα.
Το Νοέμβριο αναμένεται να δοθεί για πρώτη φορά η μόνιμη ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία ύψους 250 ευρώ. Οι δημοσιονομικές αντοχές θα κρίνουν κατά πόσο μπορεί να ανοίξει περίμετρος των δικαιούχων με διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης ή ακόμη και να αυξηθεί το ποσό.
Ναι, φτάνει, το κάνουμε να φτάσει.
Αν μπορεί τώρα τα πολλά, κάτι γίνεται.
Ωφελημένοι θα είναι και εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς παγώνει η εισφορά αλληλεγγύης για όσους διακόψουν οριστικά την εργασία τους και λάβουν προσάυξηση στη σύνταξη. Η διάταξη θα περιληφθεί στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται το επόμενο διάστημα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Αλλά αυτά όλα είναι νωρίς ακόμα, λέγαμε και νωρίτερα. Έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας για να δούμε πώς θα κινηθούν και τα οικονομικά επιτελεία και, και τα πολιτικά επιτελεία και τα κομματικά επιτελεία εν ώψη της διεθνούς έκθεσης. Τώρα είμαστε ακόμα στο 15 Αύγουστο. Ο 15 Αύγουστος βρίσκει τις πόλεις σχεδόν άδειες, 16 του μηνός σήμερα, με τους λίγους κατοίκους που έμειναν πίσω να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Η κίνηση ελάχιστη, οι μετακινήσεις γρήγορες και οι ρυθμοί πραγματικά καλοκαιρινοί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Ειρήνη Βασάλου.
Μια σπάνια αίσθηση ηρεμία στα αστικά κέντρα. Οι τελευταίοι ταξιδιώτες έχουν φύγει και οι πόλεις ερήμωσαν.
15 Αύγουστο στην καρδιά της Αθήνας. Και ενώ τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου η Βασιλής της Σοφίας είναι σε φιάλτης για τους οδηγούς, σήμερα δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, έχει ησυχία. Είναι όλα μια χαρά.
Στο κέντρο της Αθήνας μόνο λίγοι τουρίστες περιφέρονται στο Σύνταγμα και όσοι κάτοικοι έμειναν πίσω απολαμβάνουν την ησυχία στο κλινονάστι.
Η Αθήνα είναι τέλεια το 15 Αύγουστο. Είναι πολύ ωραία και την προτιμούμε έτσι χωρίς κίνηση και χωρίς κόσμο.
10 το πρωί και η πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, που μια καθημερινή θα ήταν γεμάτη από διερχόμενους πολίτες, είναι άδεια. Κάτι που μαρτυρά την απουσία των κατοίκων της πόλης ανήμερα της Παναγίας.
Εσείς γιατί μείνατε πίσω?
Δουλεύουμε.
Και εμείς δουλεύουμε.
Ωστόσο, στο λιμάνι σχηματίζονται ακόμα ουρές στα πλοία από τους αδειούχους του Αυγούστου.
Θα πάμε Σαντορίνη και θα μείνουμε για 3 εβδομάδες.
Για 3 μέρες στα Γύθρη, πάμε χαλαρά.
Κατά μήκος της παραλίας, στην πολυσύχναστη Πειραϊκή, οι εναπομείναντες κάτοικοι απολαμβάνουν μουζάκι και θαλασσινά, αγναντεύοντας τη θάλασσα.
Με σαντάκια, μπυρίζα παγωμένη, θάλασσα. Όσοι μείνα στην Αθήνα αυτές τις μέρες, τυχεροί.
Σήμερα γιορτάζει όλη η Ελλάδα και βγήκε ο κόσμος που έμεινε στην Αττική να το γιορτάσει.
Τι τρώει σήμερα ο κόσμος?
Από όλα.
Από όλα. Είναι χαρούμενος ή εκνευρισμένος που έχει μείνει πίσω?
Πιστεύω πως είναι πολύ χαρούμενος.
Αγνάντι στην άδεια παραλία της Θεσσαλονίκης και ευκαιρία για αναμνηστική φωτογραφία με φόντο το Λευκό Πύργο έχουν οι επισκέπτες της πόλης.
15 Αύγουστο, πώς νιώθετε? Που η Θεσσαλονίκη είναι άδεια, ωραία.
Δεν πειράζει, ωραία. Μας αρέσει ό,τι και να είναι.
Ο οδηγός λεωφορείου επιβεβαιώνει τη μείωση της κίνησης στο άλλοτε πολύβουο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Αυτή η διαδρομή συγκεκριμένη ήταν γύρω στα 35 με 40 λεπτά, σήμερα είναι στα 25.
Την κοντινή παραλία της Αρετσού προτίμησαν πολλοί Θεσσαλονικείς για μια κοντινή απόδραση.
Η δρόμη άδεια είναι, ήρθαμε πολύ σύντομα.
Και δεν κάνατε καμιά εξόρμηση πιο μακριά?
Πιο μακριά, γιατί ήρθαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και είπαμε να πάμε στη πιο κοντινή θάλασσα τώρα.
Πού ήρθατε, να επιτρέπετε?
Από Στουτγκάρντι.
Άλλοι με δροσερό καφέ, άλλοι με σταυρόλεξο και άλλοι με νοστιμιές δίπλα στη θάλασσα απολαμβάνουν την αργία στις άδειες πόλεις και στις παραλίες.
Πραγματικά αυτά τα προνόμια είναι για λίγο το κέντρο της πόλης και τα κέντρα όλων των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας έχουν αδειάσει εμφανώς και όσοι κυκλοφορούν στους δρόμους είναι κυρίως τουρίστες από το εξωτερικό. Τώρα, 16 Αυγούστου σήμερα, οι ορεινοί προορισμοί φέτος έχουν την τιμητική τους, πέρα από τα νησιά δηλαδή, τους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς, και ορισμένοι ορεινοί προορισμοί έχουν την τιμητική τους φέτος. Τουρίστες από Ευρώπη, Αμερική αλλά και Αυστραλία έχουν πλημμυρίσει περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα που συνδυάζουν παράδοση και πολιτισμό. Πάμε στην κλεισούρα Καστοριάς, εκείνη η Μέρη Κεσκελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι εδώ από την κλεισούρα Καστοριάς, ένα πανέμορφο ορεινό χωριό με πλούσια ιστορία, παράδοση και πολιτισμό. 1180 το υψόμετρο στο οποίο είναι εκτισμένη η κλεισούρα, στους πρόποδες του οροπέδιου του Μουρικίου. Δεν μιλάμε για φύση, δεν μιλάμε για δροσιά. δάση οξιάς παντού είναι αυτά που στεφανώνουν την κλεισούρα και φυσικά εδώ τις τελευταίες ημέρες από την αρχή του καλοκαιριού, αλλά αυτό το κύμα των επισκεπτών κορυφώνεται τις ημέρες αυτές του 15 Αυγούστου. Εδώ στο χωριό έχουμε δει και έχουμε συνομιλήσει με επισκέπτες από την Αυστραλία, από την Αμερική, την Γερμανία, την Ευρώπη γενικότερα, και πριν από λίγο επισκεφτήκαμε και μία έκθεση στο παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού, αναδρομική έκθεση του Αλκιβιάδη του Νούσια. Καταγωγή από την κλεισούρα, ναι. Διέπρεψε στο Βελιγράδι της Ιουγκοσλαβίας με 80 χρόνια από το θάνατό του φέτος, κωμωδιογράφος, ιστοριογράφος, σκίτσογράφος. Μεγάλο ταλέντο. Πρώτη φορά οι κλεισουριώτες μέσα από αυτή την έκθεση συστήνονται με τον συμπατριώτη τους, αυτόν πολύ γνωστό στη Σερβία. Εδώ και η υπεύθυνη από το Μουσείο Τέχνης του Βελιγραδίου βρίσκεται σήμερα εδώ στην κλεισούρα με αφορμή την έκθεση αυτή, πολύ η ωραία. Οποία και σηματοδοτεί την απαρχή βέβαια για μία σειρά από ανάλογες εκθέσεις, έτσι ώστε να αναδειχθούν όλοι οι κλεισουριώτες που διέπρεψαν στη διασπορά. Κάτι τελευταίο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κλεισούρα. Οι κάτοικοι που μένουν μόνιμα εδώ το χειμώνα είναι 125. Αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν τους 1000 μαζί με τους επισκέπτες που βρίσκονται ακόμα εδώ.
Είναι μεγάλη διαφορά. Με Μέρικες Κελίδους, ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περνάτε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού στην κλεισούρα Καστοριάς. Φεύγουμε από την κλεισούρα Καστοριάς, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κεφαλονιά, η οποία τιμά σήμερα τη μνήμη του Πολιούχου και προστάτης Αγίου Γερασίμου. Πλήθος κόσμου, ακόμα και κεφαλονίτες της Διασποράς, κατακλείζουν τον νησί για τη γιορτή του Αγίου. Πάμε στην Κεφαλονιά και στο Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα. Είχαμε και τη λιτανία νωρίτερα του σκηνώματος του Αγίου. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς σήμερα γιορτάζει η Κεφαλονιά. Είναι ο Πολιούχος της Αγίος, το σκήνωμα το οποίο φυλάσσεται στον Άγιο Γεράσιμο στον Ομαλό. Συγγνώμη, σε μια περιοχή περίπου 15 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι. Μεγάλη γιορτή λοιπόν σήμερα και όπως είπες και εσύ, είδαμε και πολύ κόσμο, όχι κεφαλονίτες, είτε απόδημος, είτε Έλληνες διασποράς, είτε και ξένους τουρίστες που πήγαν και κατέκλυσαν και τον Ιερό Ναό και τον δρόμο μέχρι τον Πλάτανο προκειμένου να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στη Λιτανία. Για να σώσω καταλάβεις, απόδημους κεφαλονίτες βρήκαμε από απίστευτες χώρες, από τον Παναμά μέχρι την Νότια Αφρική και από το Τζέρσεϊ μέχρι την Σιγκαπούρη, παρακαλώ. Και βέβαια ακόμα και τουρίστες, κυρίως Βαλκάνιους Ορθόδοξους, οι οποίοι συμμετείχαν στο περίφημο ρυθμό που ξαπλώνουν σε μια λωρίδα από την εκκλησία μέχρι τον Πλάτανο εκατοντάδες πιστών, προκειμένου στη Λιτανία να περάσει από πάνω τους στο σκήνομα του Αγίου Γερασίμου και να πάρουν την ευλογία τους, όπως λένε χαρακτηριστικά. Μεγάλη γιορτή λοιπόν σήμερα για την Κεφαλονιά και για τον Άγιο Γεράσιμο.
Μεγάλη γιορτή και μετά από μια μεγάλη περιπέτεια που πέρασε το νησί με την πρόσφατη πυρκαγιά, έτσι Γιάννη?
Ακριβώς, μια πυρκαγιά την οποία την είδαμε ευτυχώς να μην καίει τελικά περιουσίες ενώ σπίτια ή στάνες γύρω από το χωριό Αθέρας στην δυτική πλευρά του νησιού, στην Παλική. Η πυρκαγιά βέβαια έκαψε, από ό,τι λένε οι εκτιμήσεις τοπικών παραγόντων, περίπου 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ήταν μεγάλη δηλαδή η έκτασή της και είχε πλησιάσει το χωριό σε περίπου 300-400 συγγνώμη μέτρα υπολογίζω. Τέλος, καλό, πάντως όλα καλά.
Αυτό έχει σημασία. Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Κεφαλονιά.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρόβα τζενεράλε για τον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν, δίνουν πολύ φιλί, σπουδαίο και σημαντικό και δυνατό φιλικό στην Ιταλία απόψε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι και μισή κόντρα στην Ίντερ, την ομάδα που ήταν φιναλίστ στο Champions League. Οπότε το δεύτερο και εξίσου σημαντικό φιλικό επί ιταλικού εδάφους. Προχθές είχε αντιμετωπίσει την Νάπολη, τήθηκε 2-1. Τώρα είναι ο Αντίνιο μάλλον παίχτης της Γοδόη Κρούζ, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ολυμπιακού, είναι αριστερό εξτρέμ. Και οι πληροφορίες από τη Λατινική Αμερική λένε ότι οι επόμενες ημέρες μέχρι Δευτέρα Τρίτη θα χειροκροτηθεί η μεταγραφή. Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και με την περίπτωση του Νταβίτε Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό. Απόψε το βράδυ γύρω στις 10 θα έρθει ο Ελευθέριος Βενιζέλος για να περάσει στην πορεία αύριο το πρωί ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Βιάζονται στον Παναθηναϊκό για να το δηλώσουν στην λίστα. Αντίστροφη κίνηση για τον Μαξίμοβιτς που αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. 5 εκατομμύρια θα εισπράξει ο Παναθηναϊκός για την μεταγραφή του παίχτη στην Σαμπάμπα Αλαχλή. Και τέλος ανακοίνωται και ο Γιακουμάκης από τον ΠΑΟΚ, ενώ δυσάρεστα για την ΑΕΚ, για τον Ρομπέρτο Περέιρα, επέστη μυϊκό τραυματισμό και έτσι για τα δύο παιχνίδια με τη Βελική Άντελεχτ θα φτάνει στη διάθεση του προπονητή του.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά έθυρος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο τους 32 με 33 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο πρώτο πρόγραμμα στα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σημέλη και Δημήτρης Καϊμάς με την εκπομπή 2 στις 3.